una și în seara aceasta ne vom opri la cel de-al patrulea element din lista aceasta. Coloseni 3, versetul 8. Să-l citim cu toții. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Amin. Termenul clevetire nu este un termen pe care îl întâlnim foarte adesea sau pe care îl folosim foarte adesea. Doar mergătorii la biserică și cititorii Scripturii sunt familiari cu acest termen care se pare că e un termen arhaic, vechi. Nu-l întâlnești la locul de muncă, nu-l întâlnești cu colegi, nu-l întâlnești cu prieteni, nu-l prea folosim noi. Dar este sinonim cu bârfă și cu defăimare. Toată lumea știe ce-i bârfa și toată lumea știe ce-i defăimarea. Se practică în viața politică și mai ales în viața politică din România. Oamenii se defăimă unii pe alții, la televizor, în ziare și peste tot, în locurile publice. În limba originală în care a fost scrisă, în care a fost scris Noul Testament, însă, aici unde noi avem clevetire, este termenul blasfemeian, de unde avem termenul blasfemie. În limba română, noi avem termenul blasfemie, de la grecescul și de la latinul blasfemeian. Blasfemie înseamnă să vorbești rău despre lucrurile sacre sau despre Dumnezeu. Să vorbești rău și nepotrivit despre lucrurile sfinte sau despre Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos stătea în fața soborului la acea nedreaptă judecată, a fost întrebat de marele preot, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus a spus, așa cum ai spus-o, da, sunt. Și în momentul acela marele preot și-a rupt hainele și a spus, hulește, e blasfemie. Pentru că omul acesta, care evident că e un om, se face pe sine una cu Dumnezeu. Deci blasfemie înseamnă a vorbi rău despre Dumnezeu. Clevetire însă, bârfă și defăimare, înseamnă a vorbi rău despre semenii noștri, despre oamenii din jurul nostru. Și acum se naște întrebarea, este justificată această traducere de către fratele Cornilescu? Și anume, unde avem în limba greacă termenul blasfemie, să avem în limba română termenul clevetire, din punct de vedere teologic, cred că da. De ce? Pentru că Scriptura spune așa. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, cum este? Un mincinos. Și acum, hai să mutăm principiul acesta de aici, de la dragoste la vorbire. Cine zice că vorbește frumos despre Dumnezeu și vorbește frumos despre Dumnezeu. Niciodată nu înjură pe Dumnezeu, niciodată nu blestemă și vorbește rău de semenul său. Cum este? Tot un mincinos. Pentru că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să urăști pe fratele tău, tot așa nu poți să spui, să ai pretenția că nu vorbești rău despre Dumnezeu, dar vorbești rău despre fratele tău sau despre semenii tăi. Dumnezeu face cele două dimensiuni interdependente, dimensiunea vieții verticale, relației verticale și cea orizontală. Ele depind una de alta. Dacă nu ești sănătos pe verticală, n-ai cum să fii sănătos pe orizontală. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu cu adevărat, nu-L iubești frații cu adevărat, n-ai cum să-L iubești pe Dumnezeu cu adevărat. Ele depind una de cealaltă. De aceea se aplică și la principiul vorbirii. Și Dumnezeu se uită cu mare atenție la felul cum noi vorbim. Aș vrea în seara aceasta să ne uităm la sursele defăimării sau a bârfei. Pentru că așa de instinctual, așa de natural, ne vine pe limbă o vorbă rea despre cineva. Care este totuși sursa aceasta? Apoi o să ne uităm la păgubitoarele efecte ale defăimării sau ale bârfei și apoi o să ne uităm la soluțiile pe care ne le dă cuvântul lui Dumnezeu. De unde vine defăimarea? Acum, toate păcatele își au o origine comună și Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta când spune că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și apoi spune, și faptele firii pământești sunt și enumeră faptele firii pământești și nu spune că lista aceasta este exhaustivă, adică toate faptele păcătoase sunt aici. Știți cum se încheie lista de păcate de aici? Ascultați. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Deci faptele firii pământești nu sunt puse doar în lista din Galateni capitolul 5. Toate faptele firii pământești, toate păcatele. Nu, domeniul păcatului este mult mai larg decât ar exprima o listă de pe pagina Sfintei Scripturi. Invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, care altele? Clevetirea, punctul 4 din lista noastră, bârfa, defăimarea, este tot un produs al firii noastre pământești. Dar, când spunem fire pământească, ne referim la natura noastră păcătoasă, la tendința noastră naturală de a păcătui. Și poate că nu e nimic mai natural în noi decât să spunem o vorbă rea despre cineva. Vine fără să stai pe gânduri, fără să-ți fii notat undeva, vezi ce a zis, nu se mi-aduc aminte. Pur și simplu, memoria a stocat informația și memoria o aduce imediat la nivelul vorbirii și a comunicării la momentul oportun. Totul este instinctual, nu trebuie să te pregătești pentru asta, nu trebuie să faci exerciții pentru asta, trebuie să mergi la școală pentru asta, pur și simplu ne stă în fire să fim așa. Da. Ce înseamnă asta totuși? Cred că când ne uităm la ființa umană, sunt cel puțin două motive care generează această atitudine de vorbire de rău, de bârfă, de clevetire și de defăimare. În primul rând, bârfa este generată de un spirit de judecată. Niciodată nu poți să bârfești fără să fii dominat de un spirit de judecată. Pentru că în momentul când îl vorbești de rău pe cineva, îl judeci, îl acuzi. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și nu vorbește acolo să desființăm tribunalele, să desființăm autoritățile care au rolul de a vedea și de a face dreptate, sau să desființăm dreapta noastră rațiune pe care ne-a dat-o Dumnezeu și o conștiință, care e sensibilă la cercetarea Duhului Sfânt, nu la asta se referă, ci când spune Domnul Iisus, nu judecați, nu fiți dominați de un spirit de judecată. Nu-i treaba voastră să vă judecați unii pe alții. Noi avem tendința să ne judecăm unii pe alții. Ori Dumnezeu își rezervă în mod exclusiv dreptul de a judeca. Domnul spune, judecata este a mea, spune Dumnezeu. Nu e a voastră, ci este a mea. Eu mă ocup de judecată. Dar de ce nu ne lasă Dumnezeu să ne judecăm și noi unii pe alții? Adică când aud despre cineva că a făcut ceva rău, de ce nu am dreptul și libertatea să spun și altora ce a făcut? Pentru că spiritul acesta de judecată nu este justificat în persoana mea și nici în persoana ta. De ce? Din două motive. Pentru că nu avem autoritatea morală să judecăm pe alții. Nu avem autoritatea morală să judecăm pe alții. Și spune Apostolul Pavel, de fapt, principiul acesta îl exprimă el când vorbește despre oamenii care se cred neprihăniți, oamenii care se cred drepți și vorbesc despre păcatele altora. Și undeva în roman el spune, așadar, omule care judeci pe alții, tu care faci aceleași lucruri, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Tu judeci pe alții. Dar noi nu avem autoritatea morală să judecăm pe alții. În Ioan capitolul 8, un grup de oameni care se considerau drepți, neprihăniți, justificați, vin la Domnul Iisus Hristos și aduc o femeie pe care tocmai a prins-o în preacurvie. Și femeia era vinovată. Femeia a fost descoperită, existau dovezi sau martori, oamenii aceștia au venit și au adus-o înaintea Domnului Iisus și Domnul Iisus Hristos nu spune, femeia e nevinovată, voi nu aveți dovezi împotriva ei. Nu asta spune Domnul Iisus Hristos. Știți ce spune Domnul Iisus? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune așa, aveți un caz, aveți o vinovată, aveți dovezi, dar n-aveți autoritate morală. Când Domnul Iisus spune, Cine-i fără păcat să ia piatra și să arunce în ea, Domnul Iisus spune, voi n-aveți autoritate morală. Da, este o păcătoasă, da, este vinovată, dar nu-i treaba voastră să faceți judecata. Și Domnul le descoperă faptul că sunt lipsiți de autoritate morală. Și oamenii lipsiți de autoritate morală să judece pe alții sunt oamenii care ei înșiși merită să fie judecați. De aceea au lăsat piatra rând pe rând și au plecat acasă. Pentru că n-au avut autoritate morală. Și n-au înțeles asta până când Dumnezeu a pus reflectorul pe viața lor. Cine-i fără păcat să facă lucrul acesta prima dată? Și noi când ne vorbim de rău unii pe alții, suntem dominați de un spirit de judecată. În seara aceasta aș vrea să știți, dragi surori, că chiar dacă ceea ce spunem noi este adevărat, chiar dacă persoana despre care vorbim a greșit și a păcătuit, noi nu avem autoritatea morală să judecăm. Știți ce se întâmplă? De obicei, noi nu bârfim despre păcatele altora pe care le avem și noi. Noi bârfim despre păcatele altora pe care noi nu le avem. De exemplu, un om zgârcit nu va vorbi despre zgârcenia altuia, ci va vorbi despre unul mincinos și va zice, ai auzit cum a mințit cu tare, a fost prins cu minciuna. Și noi suntem selectivi, alegem numai acele zone unde ne simțim confortabili, unde conștiința noastră nu ne acuză, dar nu avem autoritate morală. Dumnezeu spune, judecata este a mea, numai Dumnezeu are autoritate morală să facă judecată și să acuze. Fraților, aș vrea să ne pocăim de păcatul acesta. Așa de ușor alunecăm în a vorbi de rău pe cineva, mai ales când avem dreptate. Domnul Iisus nu le spune acelor farisei, n-aveți dreptate, femeia e inocentă, nu, ci le spune, aveți dreptate, dar n-aveți autoritate morală. Și mai e un lucru pe care nu-l avem când ne judecăm unii pe alții și bârfim pe alții cu un spirit de judecată. Nu avem abilitatea fizică să judecăm obiectiv. Ce înseamnă lucrul acesta? Observați, când se comite o fără de lege, o călcare de lege, o infracțiune sau o crimă, totdeauna se fac cercetări. De ce? Pentru ca să se cunoască în mod obiectiv realitatea, să se cunoască circumstanțele. Ori noi nu avem abilitatea fizică să știm în ce circunstanțe, de multe ori nu avem abilitatea fizică să cunoaștem circunstanțele în care s-a produs un anumit păcat sau o anumită greșeală sau o anumită cădere a cuiva. Și atunci ne aventurăm să vorbim despre cineva fără să cunoaștem circunstanțele. Și nu mă refer doar la circunstanțele fizice, sunt circunstanțe psihice. Sunt pârghii psihice care au lucrat împreună ca omul să ajungă în circunstanța, în situația, în contextul respectiv. Noi nu știm toate pârghiile care au fost conectate și au produs acel context prielnic păcatului. Dar Dumnezeu le știe. Nu că asta îl face pe un om inocent, dar Dumnezeu, judecătorul cel drept, este singurul îndreptățit să judece pentru că cunoaște toți factorii care au contribuit la situația tristă la care s-a ajuns. Așadar, eu care nu știu, pentru că cunoștința și înțelegerea mea este limitată și în timp și în spațiu și în circumstanțe, treaba mea este să-mi țin gura. Și cel mult, și ce pot să fac, este să mă rog pentru omul respectiv. Nu să mă duc la primul pe care îl întâlnesc să spun, ai auzit ce a pățit cu tare? Ai auzit ce a făcut cu tare? Vai și amar de capul lui. Nu. Totdeauna când vorbim de rău pe cineva, suntem dominați de un spirit de judecată. Singura dată când vorbim de păcatele altora și nu suntem dominați de un spirit de judecată, este când stăm pe genunchi și cu lacrimi în ochi. Și așa vorbim despre ele lui Dumnezeu. Când îi se rupe inima că lui s-a întâmplat ce i s-a întâmplat, atunci Dumnezeu ne aude vorbind despre greșelile altora, pe genunchi și cu lacrimi în ochi. Altfel, Dumnezeu ne cere să ne ocupăm de propria noastră viață și să ne dezbrăcăm de un spirit de judecată care produce bârfa, defăimarea. Nu poți să bârfești pe cineva și să fii liber de un spirit de judecată. Este imposibil. Spiritul de judecată generează bârfa și spiritul de judecată vine cu atitudine de superioritate. Îl judec, îl acuz, vorbesc despre el pentru că eu nu sunt ca el. Automat, implicația este că eu nu sunt ca el. Și cea de-a doua sursă a bârfei, a defăimării, este, pe lângă spiritul de judecată, este o criză de personalitate. Ce înseamnă lucrul acesta? Niciunul dintre noi nu suntem normali 100% și lucrul acesta l-a spus un psiholog. Păcatul ne-a făcut anormali. Noi nu suntem cum Dumnezeu l-a creat pe om. Niciunul nu suntem cum Dumnezeu l-a creat pe om. Toți suntem deviați de la imaginea inițială. Deviați fizic, de aia avem păr cărunt sau păr deloc. De aia avem riduri pe față. Dumnezeu nu ne-a creat să îmbătrânim. De aia ne dor atâtea lucruri în corpul nostru. Dumnezeu nu ne-a creat să ne îmbolnăvim și de aia murim. Și suntem deviați și spiritual de la ținta pe care Dumnezeu a pus înaintea noastră. Dar sunt diferite grade în care se manifestă această deviere în viața noastră. Există o criză de personalitate. Adică, ce înseamnă lucrul acesta? Imaginea mea suferă. Felul cum mă văd eu pe mine este altfel de cum aș vrea eu să fiu. Am impresia că trăiesc un handicap psihologic sau psihic și ceilalți nu-mi dau respectul și recunoașterea pe care eu o merit. Tendința mea va fi ca să denigrez pe alții, ca eu să ies în evidență că nu sunt ca ei. Imaginea mea este bună numai dacă imaginea altora este rea. Și când am aflat că cineva a greșit, a păcătuit, are o slăbiciune, exploatez situația să arat altora ce rău este respectivul. Implicația este că imaginea lui este rea, imaginea mea este bună. Dacă imaginea lui este rea, imaginea mea este bună. Și numai în măsura în care imaginea altora este rea, imaginea mea va fi bună. Și cu această criză de personalitate exploatăm păcatele altora și vorbim despre ele. Și ne întrebăm, de unde se naște clevetirea, de unde se naște bârfa? În această listă de păcate, de ce noi avem tendința să vorbim despre păcatele altora? Pentru că avem impresia că ne îmbunătățim imaginea, împroșcând cu noroi pe alții. Este atât de subtil lucrul acesta. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că firea, natura păcătoasă produce păcatul acesta, clevetirea, bârfa. Este adevărat. Dar această fire păcătoasă vine cu un spirit de judecată și vine cu o criză de personalitate. Imaginea mea este bună, numai dacă imaginea altora este rea. Și când am ocazia să demonstrez că imaginea altora este rea, o fac. Și aceasta e bârfă. Se spune că la un țar a Rusiei a venit o femeie și s-a plâns că bărbatul ei o bate. Și țarul a spus, asta nu-i treaba mea. Și atunci ea să-l provoace pe țar să facă și să ia măsuri împotriva soțului ei, a spus, dar bărbatul meu vorbește rău de tine. Și țarul i-a spus, asta nu-i treaba ta. Și ce înțelepți am fi noi dacă atunci când cineva ne zice, știi ce a zis cu tare despre tine? În loc să zicem, oh, ce, spune repede. Să spunem, asta nu-i treaba ta. Asta nu-i treaba ta, e treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu se ocupă cu chestiunile astea. Și să nu fim dominați nici de spiritul de judecată și nici de criza de personalitate. Pentru că nu creștem când scad alții. Este numai senzația noastră și iluzia noastră optică. Că noi creștem când scad ceilalți. Nu e adevărat. Este o iluzie pe care o înghițim, cu care ne hrănim, de care ne lăsăm purtați și înșelați de atâtea ori. Și cred că printre altele, sau pe lângă aceste surse ale defăimării, ale clevetirii, ale bârfei, este și un obicei păgubitor pe care l-am cultivat în timp. Gândiți-vă la un copil. El va crește urmărindu-și părinții și nu-i va urmări stând în fiecare zi 15 minute uitându-se la ei cum mănâncă, cum vorbesc. Nu. Lucrul acesta se face din mers. Lucrul acesta se face fără ca părinții să-și dea seama că sunt urmăriți de copil. În fiecare zi copilul acela culege ceva de la părinții lui. O vorbă, o expresie, o expresie a feței, un gest. Și cei care ați avut părinți știți că te miri de el când nici nu știe bine să vorbească, cum își imită tata, poate cum își ține lingura sau lucruri, detalii pe care nici nu te-ai gândit că el le-a observat și le-a copiat. Și îmi spunea odată un coleg, observând asta la copiii lui, zice, mă sperie ideea asta când știu că copiii mei mă copiază în felul acesta. Mă sperie. Pentru că îmi dau seama ce responsabilitate am eu să mă port în familia mea în așa fel încât ceea ce culeg, împrumută copiii de la mine, să nu fie nimic rău. Nici din vorbirea mea și nici din faptele mele, nici din atitudinea mea. Și acum închipuiți-vă un copil care crește într-o familie unde se bârfește. Un copil care crește cu tata și cu mama în casă și când tata aude de cutare, îi spune lui nevastă sa, ei, ce-a făcut nenorocitul ăla iar? Și ea vine cu informațiile ei și el cu ale lui și astăzi așa și mâine așa. În mod natural, acel copil va fi predispus să practice, să cultive în viața lui atitudinea aceasta de clevetire, de defăimare altora, de bârfă. Poate că nu-i dominat în mod necesar de un spirit de judecată și nici de o criză de personalitate, dar este afectat de un context în care a crescut și în care s-a format. Și cred că lucrul acesta se aplică și în contexte mai largi, într-o biserică unde se practică bârfa, va fi bârfă, pentru că se răspândește. Într-o familie, într-un context, la un loc de muncă unde se practică, lucrul acesta va fi prezent pentru că e afectat de contextul în care trăim. Și este atât de păgubitor păcatul acesta limbii și este monumental de acum Iacov capitolul 3 care spune: toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbiile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienii. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Și dacă rămâi la textul acesta, ajungi foarte decepționat. Îți spui, nu-i soluție. Limba e un animal care nu se poate dresa. Dar să ne aducem aminte că epistola către Coloseni, unde avem listele acestea, e scrisă unor oameni care au avut parte de un transfer special, spiritual. Ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Acești oameni care au fost scoși din păcatele lor, nu scrie pe fruntea lor, nu-i văd oamenii cu stea în frunte, dar se vede o transformare în viața lor și în vorbirea lor. Au fost scoși din păcat. Dacă până acum vorbeau de alții, vorbeau, blestemau, înjurau, râdeau de alții, batjocorau cu limba lor, acum oamenii aceștia au fost scoși din întuneric și au fost strămutați, adică mutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Și capitolul 3 din nou începe cu expresia: deci dacă voi, care, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și nu se poate să fii murit și să n-ai vorbirea, să fii murit față de păcat și să n-ai vorbirea transformată. Moartea aceasta afectează fiecare domeniu din viața noastră. Moartea față de păcat afectează și vorbirea noastră transformată. Oamenii aceștia au fost schimbați. Nu este un mesaj care te decepționează și te lasă fără soluție. Ba da, există soluții. Dumnezeu are puterea să schimbe atitudinea noastră și în vorbire. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, bârfa și clevetirea nu este un păcat al vorbirii, cât este un păcat al cui? Inimii. De unde vine? Din prinosul inimii vorbește gura, spune Domnul Iisus, din ceea ce avem în inimă. Deci vorbele noastre nu vin doar de aici, din gura noastră, de pe buzele noastre, de pe limba noastră, ci vine din inima noastră. Și o inimă neregenerată, netransformată de Dumnezeu, nu va putea să producă vorbe bune despre alții și vorbe care să le înalțe pe Dumnezeu. Care sunt păgubitoarele efecte ale bârfei. În primul rând, calci porunca lui Dumnezeu de a nu bârfi. În cartea Proverbelor, atât de mult se vorbește și data viitoare, observați că în lista aceasta de 5, două păcate sau două atitudini au de a face cu ce? Cu vorbirea. Din 5, două au de a face cu vorbirea. Înseamnă că Dumnezeu se uită în mod foarte serios la felul cum vorbim. Înseamnă că domeniul vorbirii noastre este sub microscopul lui Dumnezeu. Clevetire și vorbe rușinoase, la care vom ajunge joia viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu poruncește în Scriptură să nu bârfești, lăsați-vă de toate aceste lucruri, imperativul lăsați-vă, renunțați, lepădați-le, puneți-le deoparte pentru totdeauna. Și eu îmi permit în acest domeniu să calc porunca lui Dumnezeu. Mă expun consecințelor care vin din călcarea poruncii lui Dumnezeu. Păgubitoarele efecte ale bârfei, calci porunca lui Dumnezeu de a nu cleveti. Și spune Scriptura, cine greșește într-o singură poruncă se face vinovat de călcarea întregii legi. Dacă îmi permit să spun, dar eu dau bani la biserică, vin regulat la biserică, slujesc pe Domnul, dar în același timp îmi permit în mod deliberat să-i vorbesc pe alții de rău. Calc porunca lui Dumnezeu și compromit toate celelalte lucruri bune pe care le fac. Compromit toate celelalte activități care sunt făcute cu intenții bune și curate. Pentru că e un domeniu în care, în mod deliberat, îmi permit să întorc spatele și să sfidez porunca lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, erodarea încrederii altora în tine și în mine. Avem senzația că atunci când vorbim pe altul de rău, când clevetim, când defăimăm, partenerul nostru de discuție agrează cu noi. Și, Doamne, ce încredere câștigăm noi când spunem despre păcatele altora. Dar, gândiți-vă la următoarea ilustrație. Dacă ați cunoaște un om căruia cineva i-a încredințat o sumă de bani și când a mers să-și ia banii înapoi, omul acela i-a făcut pierduți, dumneavoastră ați mai avea încrederea să-i încredințați acelui om o sumă de bani? Știind că altcineva i-a încredințat o valoare și a făcut-o pierdută, ați mai avea încredere să-i dați o valoare, bani, aur sau orice altă valoare și să-i spui, păstrează tu valoarea aceasta până mă întorc înapoi? Ați avea încrederea să o lăsați în mâinile lui? Tot așa, dacă vezi pe unul care cu atâta libertate vorbește despre păcatele altora, despre slăbiciunile altora, câștigă el încrederea ta când vorbește despre ele. Există o epigramă care spune, cine vorbește cu tine despre alții, va vorbi cu alții despre tine. Și cine practică acest păcat, își erodează încrederea în fața celorlalți. Chiar dacă pentru moment partenerul de discuție îl ascultă, agrează cu el, pentru un astfel de om nu vei mai putea avea încredere. Pe lângă că calci porunca lui Dumnezeu și te expui consecințelor care curg de aici, în al doilea rând, erodezi încrederea altora în tine. Apoi, clevetirea aduce cu sine alte păcate. În momentul în care te expui acestui păcat, te expui și altor păcate. Care? Dacă cel în cauză aude, tendința este să ascunzi, să minți, să spui, dar n-a fost chiar așa. N-am zis chiar așa. Vezi că m-a înțeles greșit partenerul de discuții. Eu n-am zis chiar așa. Nu asta a fost intenția. Și tendința noastră este să camuflăm, pentru că ne este rușine de ce am zis. Nu ne face onoare că am vorbit despre păcatul altora. Și păcatul acesta naște alte păcate, ne expune altor păcate pe care am vrea să le evităm și nu ne-am gândit la ele când am pornit pe drumul bârfei. Apoi, compromiți imaginea unei persoane. Când vorbești de rău pe alții, compromiți imaginea unei persoane. Biblia spune că credincioșii, Biserica Universală a lui Hristos, este ca un trup, ca un organism. Și Apostolul Pavel folosește imaginea aceasta organismului. Și spune Apostolul Pavel, noi toți suntem mădulare unii altora. Așa cum organele în trup lucrează în armonie, se ajută unele pe altele și nu lucrează unele împotriva altora, Tot așa credincioșii născuți din nou sunt în armonie și se ajută unii pe alții. Ba mai mult, spune Apostolul Pavel, când suferă un mădular, ce se întâmplă cu celelalte? Sar în sus de bucurie? Nu! Toate mădularele suferă împreună cu el. Este natural. Te lovești la un deget și ai impresia că te doare jumătate din corp. Pentru că tot corpul suferă împreună cu degetul tău. Și ia Apostolul Pavel imaginea aceasta atât de limpede și o transferă la biserică și spune, așa se întâmplă cu credincioși adevărați. Suferă un mădular, tot trupul suferă împreună cu el. Și tot de la imaginea aceasta a trupului putem lua următoarea informație pe care Apostolul Pavel o folosește când vorbește despre relația dintre soț și soție. Și spune el așa, tot așa trebuie să iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, căci cine iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Și acum să venim la, din nou la imaginea bisericii ca și trup. Când vorbim de rău pe cineva care este membru în biserică, nu neapărat în biserica locală, în biserica lui Hristos, când vorbim de rău pe un credincios, când bârfim, când defăimăm pe un credincios, noi știrbim imaginea acelei persoane. Noi atacăm imaginea acelei persoane, dar persoana aceea e parte din trup. Și lovind în el, lovim în trup. Știrbind imaginea unei persoane, știrbim imaginea întregului, imaginea trupului, pentru că persoana aia e parte din întreg. Și Apostolul Pavel întreabă într-un mod foarte logic și limpede, cine și-a urât vreodată trupul? Cine știrbește propria lui imagine? Cine își trage lui însuși un pumn? Un om normal nu face lucrurile acestea. Ei, totuși, în trup există oameni care rănesc alte mădulare și afectează tot trupul. Tot trupul. Nu este normal să fie așa. Este o anomalie. Și este un semnal de alarmă pe care Cuvântul lui Dumnezeu vrea să-l treagă. Atenție creștini la felul cum vorbiți. Nu este suficient să ne ferim de curvie, de necurăție, de patimă, de poftărea, de lăcomie. Clevetirea poate să fie ceea ce spune înțeleptul. Muștele moarte strică unde lemnul negustorului de uleiuri. Clevetirea strică frumosul nume a copiilor lui Dumnezeu, a credincioșilor care, pe de altă parte, se străduiesc din greu să trăiască frumos. Când știrbesc imaginea unei persoane, am lovit în tot trupul. Imaginea sau ideea nu este să acoperim păcatul și să spunem răului bine și binelui rău, nu? Ci să vorbim despre păcatele altora numai când avem lacrimi în ochi și suntem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Atunci îi spunem, Doamne, mă doare că el a căzut, mă doare că a păcătuit, îmi pare rău pentru el și, Doamne, dacă este o cale pe care eu pot folosi să ajut pe acest om, pe această soră, pe acest frate, te rog, ajută-mă să fiu de folos și numele tău să nu fie vorbit de rău din cauza noastră și împreună cu acel om care suferă, să suferim și noi. Aceasta este imaginea trupului care funcționează în armonie. Mădularele care simt unele cu altele. Deci, calci porunca lui Dumnezeu când bârfești, erodezi încrederea altora în tine, aduci cu ea și alte păcate, compromiți imaginea unei persoane și mai un aspect. Afectezi în mod negativ părtășia din biserică. Dacă în cursul săptămânii eu am bârfit pe cineva din biserică și duminica vin la biserică, și se nimerește să stau lângă el în bancă și cântăm amândoi slavă Domnului, noi suntem una în Hristos, ce minunat e să fii într-o familie, familia care iubește. Câtă libertate are inima mea să cânte știind că ieri, sâmbătă, l-am vorbit de rău cu alții pe omul acesta. Câtă libertate are inima mea să-l aud pe el rugându-se știind că ieri l-am vorbit de rău și l-am bârfit și l-am defăimat, sau să mă audă el pe mine cum mă rog. Nu înțelegeți că nu există părtășie adevărată în biserica în care există bârfă. Pentru că nu s-au demolat barierele, zidurile dintre noi, pe care le construim prin vorberele, în așa fel încât să avem libertate duminica, să ne închinăm lui Dumnezeu cu sentimentul unui singur trup, cu simțământul unei singure biserici. nu avem unitate de plină, nu avem libertatea să-L înălțăm pe Dumnezeu, să ne simțim așa ca și cu cei mai intimi ai noștri. Cred că Dumnezeu vrea să ne pocăim de păcatul acesta. Cred că Dumnezeu cunoaște pe fiecare dintre noi și fiecare avem în dreptul nostru păcate ale vorbirii și ale inimii, pentru că nu sunt numai ale vorbirii, ale inimii, pe care vrea Dumnezeu să le recunoaștem și să le abandonăm în seara aceasta. Ce avem de făcut? În primul rând, să ne mărturisim păcatul. Și așa cum mărturisim alte păcate când le facem, să mărturisim și acesta. Să ne uităm la păcatul bârfei, al defărmării, cu ochii cu care Dumnezeu se uită la el, cu seriozitatea cu care Dumnezeu se uită la el și să nu mai avem libertatea de a vorbi în mod natural despre păcatele altora. Să mărturisim ca și orice alt păcat. Una din cele mai subtile scuze ale bârfei, știți care este, frate și surori? Și o vom identifica în viața noastră. Am spus adevărul. Nu mint. Asta e realitatea. A făcut așa și așa. Dar ideea nu este, tensiunea nu este între a spune adevărul și spune minciuna, ci este între a tăcea și a spune lui Dumnezeu și a bârfi. Ideea nu este că mințim. Fariseii, când au adus-o pe femeia prinsă în prea curvie, n-au mințit. Sau cel puțin Domnul Iisus nu-i acuză că au mințit. Domnul Iisus nu le spune, nu e adevărat, ce spuneți voi este o poveste, este o invenție a voastră. Nu le spune asta. Ci le spune, n-aveți autoritate morală să faceți voi lucrul acesta. Să fiți voi cei care faceți judecata. Deci, ideea și diferența nu este între minciună și adevăr. Și vezi, Doamne, am spus adevărul și am dreptul să fac. Nu, ci este între a fi preocupat de păcatele tale sau a fi preocupat de păcatele altora. De aceea să privim păcatul acesta cum îl privește Dumnezeu și să-l mărturisim ca pe un păcat. În Leviticul capitolul 19, versetul 14, este o foarte interesantă poruncă pe care Dumnezeu o dă poporului Israel și o precizează aici în cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa, să nu vorbești de rău pe un surd. Auziți, să nu vorbești de rău pe un surd. Dar ce, surzii nu fac rele? Nu, ideea nu este că surzii nu fac rele. Omul acela nu te aude. Omul acela este vulnerabil. El face rele, ca orice om, că e păcătos. Dar surdul nu te aude. Și așa se întâmplă cu orice persoană pe care o bârfești. O bârfești când nu te aude. O vorbești de rău și el nu e acolo lângă tine. Și tu vorbești de rău pe un surd. Și spune cuvântul acolo imediat, eu sunt Domnul. Cu alte cuvinte, eu te aud. Nu te aude surdul, dar te aud eu. Nu te aude cel pe care vorbești de rău, dar te aud eu. Și lucrul acesta ar trebui să ne cerceteze și să ne trezească la această viață adevărată pe care vrea Dumnezeu să o trăim în curăție și în sfințire. Problema nu este că am spus secretul acesta unuia care nu o să mă trădeze. Problema este că m-a auzit Dumnezeu. Poate omul pe care l-am bârfit nu o să știe niciodată de ce am spus despre el. Dar Dumnezeu mă aude. Poate surdul acela nu-și capătă auzul niciodată în viața aceasta, dar m-a auzit Dumnezeu. Deci, pocăință, mărturisirea păcatului, înfrânarea și în Proverbe 11 cu 12 spune, cine de faimă pe aproapele său este fără minte, cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Ajutorul celor apropiați să monitorizeze această, cer ajutorul celor apropiați să monitorizeze această deprindere. Cum? Spune soției tale, draga mea, când mă auzi vorbind de cineva, trage-mă de mânecă. Spune-mi, dragă, ții minte ce ți-ai propus? Să nu mai vorbești de rău pe nimeni? Spune soțului, dragă, când mă auzi vorbind de rău pe cineva, ori la telefon, ori cu surorile când ies în parkingul bisericii, ori când sunt cu altele, cu prietenele, ori la parc, oriunde aș fi și mă auzi vorbind de rău pe cineva, atrage-mă atenția, monitorizează păcatul acesta, pune-l sub atenție, urmărește-l. Pentru că nu este destul așa să-ți ia angajamentul, gata, nu o să mai vorbesc de rău pe nimeni. Avem nevoie unii de ajutorul altora. Pentru că dacă o deprindere și-a făcut loc în viața noastră, nu este ușor să o elimini. Dar cu ajutorul altora și cu ajutorul lui Dumnezeu se poate. În Proverbe 15 cu 30 spune așa, o veste bună întărește oasele. Și acum, noi suntem chemați să transmitem ce? Vestea bună. Și tot Iacov spune, se poate din aceeași vână a izvorului să iasă și apă dulce și apă amară. Nu se poate. Se poate din aceeași gură să iasă și vestea bună și bârfele. Nu, nu fac casă bună împreună. Nu, dacă suntem purtători de vești bune, atunci să fim purtători de vești bune. Și știți foarte bine acea imagine cu musca și albina. Intră musca, intră albina în curtea cuiva și o întreabă cineva, ce ai găsit acolo? Oh, am găsit atâtea flori acolo și e așa de frumos acolo în curtea respectivă. Și vine și musca, tot din aceeași grădină, și o întreabă din nou aceeași persoană, ce ai găsit acolo? O să vezi câte gunoaie sunt acolo și viermi sunt acolo și tot felul de... Fiecare adună ce-i place. Albina se ocupă de flori, de nectar, de lucruri frumoase, musca se ocupă de gunoaie. Noi ce alegem să fim? Ce alegem să fim? Cu ce ne preocupăm? Ce culegem din viața altora? Ce frumos ar fi să fim preocupați numai de lucrurile bune. Frați și surori, noi trăim într-o lume păcătoasă și noi înșine suntem păcătoși. Și a găsi greșeli într-o lume păcătoasă nu e niciun lucru eroic. E așa de simplu. Peste tot sunt greșeli într-o lume păcătoasă. De aceea, nu a găsi greșeli este ceva demn și frumos, ci a găsi lucruri frumoase într-o lume a păcatului. Când ne uităm cu atenție, în viața noastră există și lucruri pe care Dumnezeu le-a pus, e meritul Său. Și aceste lucruri zidesc când vorbim despre ele. Lucruri care ne încurajează. Observați că atunci când vorbim de rău pe cineva, atunci pârâm. Și știți cine este pârâșul copiilor lui Dumnezeu în Scriptură? Este diavolul. Diavolul e numit acuzatorul copiilor lui Dumnezeu. El îi acuză pe copiii lui Dumnezeu. Vezi ce au făcut? Merită să meargă în iad. Sunt păcătoși. Și vine Domnul Iisus Hristos și ne ține apărare tuturor celor care l-am primit pe El ca Domn și Stăpân și spune, da, sunt păcătoși, dar eu am plătit cu sânge mântuirea lor. Și ei vin în cer cu mine. Și acum, lucru cui? Lucrarea cui o fac eu când bârfesc? Când eu pârăsc, când eu vorbesc despre păcatele altora, cu cine seamăn eu? Cu Dumnezeu sau cu cel rău? A cui serviciu îl fac? Și în încheiere aș vrea să amintesc despre un grup de credincioși, printre care a fost și John Wesley, marele evanghelist, în secolul XVIII, care în 1752 și-au dat seama de importanța domeniului vorbirii în viața credinciosului. Și-au dat seama cât de subtilă este bârfa și cât de ușor se strecoară în viața credincioșilor. Și oamenii aceștia au făcut un legământ. Sunt 6 puncte în acest legământ și s-au angajat să le țină. Și aș vrea să le citesc în seara aceasta și aș vrea și noi să le luăm fiecare pentru viața noastră. Sunt 6 articole ale legământului lui Wesley în 1752. Și ei au spus așa, ne angajăm. 1. Că nu vom asculta sau întreba intenționat despre greșelile celuilalt. Nu vom asculta și nici nu vom întreba intenționat despre greșelile celuilalt. 2. Că dacă vom auzi orice lucru rău unii despre alții, nu ne vom grăbi să credem. Dacă cumva va ajunge informație rea la urechile noastre, nu ne vom grăbi să credem. 3. Că vom comunica cât de repede posibil persoanei despre care se vorbește. Vom comunica cât de repede posibil, uite ce se spune despre tine. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar uite ce se spune și dacă e adevărat. Vreau să știi că sunt la îndemână să-ți dau o mână de ajutor. 4. Că până când nu vom face aceasta, nu vom scrie și nu vom vorbi vreo silabă din ceea ce știm cu altă persoană. Până când nu vom vorbi cu persoana în cauză, nici nu vom scrie, nu vom comunica nici în scris și nici verbal cu altcineva despre ceea ce am auzit. 5. Că nici după aceea nu vom vorbi cu alte persoane. Ne angajăm că nici după ce am vorbit cu persoana respectivă, nu ne vom duce să trâmbițăm altora despre ceea ce noi știm. Și 6. Că nu vom face nicio excepție de la niciuna din aceste reguli, până când nu ne vom simți absolut obligați să o facem ca să ajutăm. Sunt 6 puncte pe care oamenii aceștia, cu frică de Dumnezeu, s-au angajat să le țină cu sfințenie. Și în vremea aceea Dumnezeu a făcut treziri prin Wesley. În vremea aceea Dumnezeu a dat mare har de pocăință și zeci și sute de mii de păcătoși s-au întors la salvare prin Domnul Iisus Hristos. Aș vrea în seara aceasta să ne întoarcem spre cel din dreapta și din